7-րդ. Արդեն մի քանի օր էր, ինչ ֆաբրիկայի պահեստները լցվում էին բամբակի մեծ բաժիններով։ Ադլերը գների աճը կանխատեսելով եղած բոլոր փողերով գնեց այն։ Ֆաբրիկա էր բերվել ապրանքի մի մասը միայն, իսկ մնացածը գտնվում էր անգլիական ու գերմանական պահեստներում։ Ֆաբրիկատերն իր հաշվի մեջ չսխալվեց։ Մի քանի շաբաթ անց, երբ նա գլուխ բերեց ապրանքի տեղափոխման գործարքը, գները բարձրացան, և այդ պահից անընդհատ աճում էին։ Նրան հարցնում էին, թե ապրանքից չի հրաժարվի արդյոք, եթե որպես հրաժարագին նրան 2% վճարեն։ Բայց Ադլերն այդ մասին նույնիսկ լսել չէր ցանկանում։ Նա ոգևորությունից միայն ձեռքերն էր շփում։ Երկար ժամանակ էր, ինչ այդպիսի օգտավետ գործարք չէր ունեցել, և արդեն հիմա կանխազգում էր, որ դեռ մինչև հումքի վերամշակումն իր կարողությունը կաճի 1/3-ով։
«Դե, շուտով ֆաբրիկայից ես կազատվեմ»,
ասում էր ինքն իրեն։ Զարմանալի բան, այն պահից, երբ նա հեռավոր ապագայում տեսավ իր բազմամյա գործունեության վերջը, նրան պատեց մինչ այդ անծանոթ ուժասպառության զգացումը։ Ֆաբրիկան ատելի դարձավ, թաղծում էր ու ցանկանում որևէ տեղ մեկնել։ Մի անգամ չէ, որ խնդրել էր որդուն այդքան հաճախակի չբացակայել տնից, ավելի շատ իր կողքին լինել, պատմել իր ճանապարհորդությունների մասին։ Ավելի հաճախ էր այցելում պաստոր Բյոմեին և ժամեր շարունակ զրուցում ապագա հանգստի մասին։
«Ես հոգնել եմ», ասում էր Ադլերը։ «Գոսլավսկու մահը և բանվորների հուզումները արդեն կոկորդիս են հասել»։
Մտածելով, նա հանկարծ ավելացրեց.
«Կհավատաս արդյոք մարդին»։ «Երբեմն, առանձնապես առավոտյան, երբ հրատապ գործը պայքարի մեջ է մտնում փափուկան կողնու հետ, ես նախանձում եմ քո վարած ապրելակերպին. Մի անգամ չէ, որ ինձ հարց եմ տվել. ավելի լավ չէր լինի արդյոք, եթե պաստոր լինեի»։ «Նրան ոչ ոք չի անիծում, և որդին փողերը քամուն չի տալիս, թերթերում չեն հայհոյում, բայց այդ բոլորը հիմարություններ են. երևի սկսում եմ ծերանալ»։
Եվ, ինչպես վերջերս ֆաբրիկայում եղած իր օրերն էր հաշվում Գոսլավսկին, որի գերեզմանի վրա հողը դեռ չէր հասցրել նստել, այդպես էլ ֆաբրիկատերն էր հաշվում մնացած ամիսները։
«Մինչև եկող տարվա հուլիսը ամբողջ բամբակը պիտի վերամշակվի»։ «Հունիսին հարկ կլինի ֆաբրիկան ծախելու համար հայտարարություն տալ»։ «Օգոստոսից ոչ ուշ կստանան փողերը, որովհետև ֆաբրիկան հապարիկ ծախել չեմ ցանկանում»։ «Իսկ սեպտեմբերին»… «Ֆերդինանդին մինչև վերջին րոպեն ոչինչ չեմ ասի»։ «Համա թե կուրախանա տղան»։ «Փողերն էլ իհարկե բանկ կդնեմ, իսկ տոկոսների հաշվին կապրենք, թե չէ դատարկապորտը 2-3 տարում ամեն ինչ հողմացրիվ կանի, և ծերության օրերին ստիպված կլինեմ որևէ տեղ գլխավոր վարպետի պաշտոնով աշխատանքի մտնել»։ «Հա-հա»։
Երբեմն նա երազում տեսնում էր բարձր, համարյա երկնքին հասնող լեռ, որից կրակ էր ժայթքում, իսկ նա իրեն հատուկ համառությամբ բարձրանում էր դեպի գագաթը։ Երազում մի անգամ չէ, որ օդապարիկով այնքան վեր էր բարձրացել, որ այնտեղից աստղերն ավելի մեծ են թվացել։ Մեկ հանկարծ տեսնում էր գեղեցիկ, շքեղ հագնված պարողների ամբող, խռնված հիասքանչ հյուրանոցների անթիվ անհամար սենյակաշարերում։ Սակայն ամենուր նա մենակ էր։ Ֆերդինանդը չկար նրա կողքին։ Արթնանալով մտածում էր.
«Այդ դատարկապորտն ինձ բոլորովին ետ սովորեցրեց իր ընկերությունից. ես նրան նույնիսկ երազում չեմ տեսնում. եթե այդպես մի քանի տարի էլ շարունակվի, կմոռանամ, թե նա ինչ տեսք ունի»։
Բայց որդուն ավելի ու ավելի շատ էր սիրում, ուստի թույլատրում էր տնից դուրս զվարճանալ և իր կողքին չէր պահում։
«Ինչպես կարող եմ ֆաբրիկային գամել, եթե այն նույնիսկ ինձ է զզվեցրել»։ «Նրա ինչ գործն է, որ ես կարոտում եմ իրեն»։ «Չէ որ նա երիտասարդ է իսկ ես ձեր եմ։ Նրան հարկավոր է ջահելների հետ զվարճանալ, իսկ ես մի զվարճալիք ունեմ միայն, աշխատանքը։
Տոնավաճառի հաջորդ օրը ծեր ֆաբրիկատերը սովորության համաձայն շրջում էր գրասենյակներում և արհեստանոցներում։ Բանվորներից շատերը երեք տոնավաճառում էին եղել, և հիմա ամբողջ ֆաբրիկայով մեկ բերնեբերան էր փոխանցվում Ֆերդինանդի արարքների լուրը։ Իհարկե, մի քանի անգամ ուրճացրած։ Ասում էին, որ նա բոլոր ռեստորաններում գնել է ճաշերը, և որ յուրաքանչյուր շլախտիչ, եթե ցանկանում էր ուտել կամ խմել, պետք է սկզբից երիտասարդ տիրոջը գլուխ տար։ Ադլերը սկզբում ծիծաղում էր որդու արարքների վրա, բայց երբ մոտավոր հաշվումներ կատարեց, թե դա ինչքան կնստի իր վրա, մռայլվեց։
«Այդ դատարկապորտը», ասաց նա հաշվապահին, «բամբակի գների բարձրացումից ստացած ամբողջ եկամուտը քամուն կտա. ինչքան հոգս ավելացավ այդ խելագարի գալուց հետո»։
Բակում բամբակով բարձված սայլեր կային, և հատուկ այդ գործի համար բարձված բեռնակիրները բամբակը պահեստ էին տեղափոխում։ Ադլերը նայեց, թե նրանք ինչպես են աշխատում։ Հետո շրջանցելով պահեստը, խստորեն արգելեց ծխելը և վերադարձավ գրասենյակ։ Դարպասի մոտ երկու կին դռնապանի հետ ուրախ զրուցում էին, բայց տեսնելով Ադլերին փախան։ Ծերունին դրա վրա ուշադրություն չդարձրեց։ Գրասենյակից դուրս վազեց շփոթված ծառայողներից մեկը։ Դրամարկղում հաշվապահը, նրա օգնականն ու գանձապահը անկյունում հավաքված ինչ-որ բանի մասին հուզված խորհրդակցում էին։ Տիրոջը տեսնելուն պես նրանք շտապեցին իրենց սեղանների մոտ ու կռացան թղթերի վրա։ Ադլերին դա էլ արտասովոր չթված։ Երեք տոնավաճառ էր, և ծառայողները հավանաբար իրար ինչ-որ բամբասանքներ էին պատմում։ Ընդունարանում Ադլերը դեմ առ դեմ հանդիպեց անծանոթ մի տղամարդու։ Այցելուն ինչ-որ բանից հուզված ու վշտացած էր։ Ձեռքերը թափ տալով արագ-արագ քայլում էր սենյակում։ Տեսնելով ֆաբրիկա տիրոջ հսկա մարմինը, նա հանկարծ կանգ առավ և շփոթված հարցրեց.
«Դուք պան Ադլերն եք»։
«Այո», պատասխանեց ֆաբրիկատերը։
«Դուք որևէ գործ ունեք ինձ հետ»։
Այցելուն երկար ժամանակ չէր պատասխանում։ Նրա շրթունքները դողում էին։ Ֆաբրիկատերը սևեռուն նայեց նրան, ցանկանալով կռահել, թե ով է նա և ինչ է ուզում։ Անծանոթը խնդրարկուի նման չէր, որը կցանկանար իր գրասենյակում որևէ աշխատանք ստանալ։ Ավելի շուտ դա հարուստ շլախտիչ էր։
«Ես կարևոր գործ ունեմ ձեզ հետ»,
վերջապես ասաց նա։
«Չէիք ցանկանա ինձ հետ դուրս գալ»,
հարցրեց Ադլերը, մտածելով, որ այդպես հուզված մարդու հետ ավելի լավ է խոսել առանց ծառաների ներկայության։ Հնարավոր է նա ցանկանում է որևէ պահանջ ներկայացնել իրեն։ Այցելուն տատանվեց, բայց միանգամից պատասխանեց.
«Այո, գնանք ձեզ մոտ, ես այնտեղ արդեն եղել եմ»։ «Դուք ինձ էիք փնտրում»։
«Այո»։
«Որովհետև գիտեք ինչ բան, Ադլեր, մենք բերեցինք Ֆերդինանդին»։
Ադլերն այնքան հեռու էր որևէ դժբախտության մտքից, որ ուրախ տոնով հարցրեց.
«Միթե Ֆերդինանդը տոնավաճառում այնքան է խմել, որ հարկ եղավ բերել նրան»։
«Նա վիրավորված է», պատասխանեց հյուրը։
Նրանք արդեն մոտենում էին տանը։
Ադլերը հանկարծ կանգ առավ։ «Ով է վիրավորված»,
հարցրեց նա։
«Ֆերդինանդը»։
Ծերունին ձեռքերն իրար զարկեց։
«Ոտքն է ջարդել, վիզն է ծրվել, ինչ է պատահել»։
«Նա վիրավորված է գնդակով»։
«Գնդակով»։
«Նա»։
«Ինչպես»։
«Նա ամենամարտեց»։
Ֆաբրիկատիրոջ կարմիր երեսը աղյուսի գույն ստացավ։ Նրանք արդեն մոտենում էին արմուտքին։ Ադլերը շպրտեց գլխարկը ու բաց դռնից ներս վազեց։ Նա նույնիսկ չհարցրեց, թե ով է վիրավորել որդուն։ Միթե միևնույնը չէ։ Առաջին սենյակում նա տեսավ ծառաներին ու մի անծանոթ մարդու ևս։ Ֆաբրիկատերը հրեց սրան նրան ու հայտնվեց բազմոցի մոտ, որի վրա պառկած էր Ֆերդինանդը։ Վիրավորի վրա ոչ սերթուկ կար, ոչ ժիլետ։ Նրա դեմքն այնպես էր փոխվել, որ առաջին հայացքից Ադլերը չճանաչեց սեփական որդուն։ Գլխավերևում բժիշկն էր նստած։ Ադլերը նայեց, նայեց, հետո փլվեց ազատ աթոռի վրա և հուշկու ձեռքերը դնելով ծնկներին, խեղդված ձայնով ասաց.
«Այս ինչ արիր, սրիկա»։
Ֆերդինանդն աննկարագրելի թախիցով նրան էր նայում։ Նա վերցրեց հոր ձեռքը և առաջին անգամ համբուրեց։ Ադլերը ցնցվեց ու քարացավ։ Ֆերդինանդը խոսեց դանդաղ, ամեն րոպե կանգ առնելով.
«Ես պետք է մենամարտեի, հայրիկ.
Ստիպված էի.
Բոլորը մեզ հայհոյում էին. Շլյախտան, մատուցողները, թերթերը. Ասում էին, որ ես փողերը քամուն եմ տալիս, իսկ դու բանվորներից ես գրպում. Շուտով կթքեին մեր երեսին»։
«Ձեզ հոգնել չի կարելի», շշնջաց բժիշկը։ Ծերունին բերանը բաց կռացել էր որդու վրա, նայում էր նրան, լսում։
Նրա տեսքը մեծ զարմանք ու տխրություն էր արտահայտում։
«Հայրիկ, փրկիր ինձ»,
բացականչեց Ֆերդինանդը։
«Ես բժշկին 10,000 եմ խոստացել»։
Ադլերի դեմքով անբավականության ստվեր անցավ։
«Ինչու այդքան շատ»՝
մեքենաբար հարցրեց նա։
«Որովհետև ես մեռնում եմ. ես զգում եմ, որ մեռնում եմ»։
Ծերունին վեր թռավ աթոռից։
«Դու խելքդ թռցրել ես»,
գոռաց նա։
«Դու հիմարություն, գարշելի բան արեցիր, բայց քո մահը շատ հեռու է»։
«Ես մեռնում եմ»,
տնքաց վիրավորը։ Ադլերը ձեռքերն իրար զարկեց։
«Նա խելքը թռցրել է, աստված վկախել ագարվել է»։
Ադլերը վազվզեց սենյակում, մատներն այնպես կոտրատելով, որ սկսեցին ճարճատել, և հանկարծ կանգ առավ բժշկի առջև ու գոռաց.
«Դե, ասացեք նրան, որ նա տխմար է. նա խոսում է մահվան մասին և մտածում է, թե ես կթողնեմ, որ մեռնի. դու մեռնես؟ դու բժշկին 10,000 ես խոստացել. դա քիչ է, բժիշկ»,
գրգռված բացականչեց ծերունին։
«Ես իմ որդու համար 100,000 կտամ, եթե ամենափոքր վտանգն անգամ գոյություն ունի. բայց միայն այն բանի համար, որ նա հիմար է, ես չեմ վճարի»։ «Ինչպես է նրա վիճակը»։
«Վտանգավոր ոչինչ չկա»,
պատասխանեց բժիշկը, «բայց և այնպես բժշկական հատուկ խնամք է հարկավոր»։
«Դե իհարկե»,
նրա խոսքը կտրեց Ադլերը։
«Ֆերդինանդ, դու լսեցիր, թե ինչ ասաց բժիշկը»։ «Իսկ եթե լսեցիր, ապա ոչ իմ, ոչ էլ քո գլուխը հիմարություններով մի լցրու»։ «Յոհան, հեռագրիր Վարշավա, որպեսզի ճեպընթացով ամենալավ բժիշկներն այստեղ կան. եթե հարկավոր է, հեռագրիր Բեռլին, Վիեննա, Փարիզ վերջապես»։ «Բժիշկ, տվեք ամենահայտնիների հասցեները, ես կվճարեմ. վճարելու համար փող ունեմ»։
«Օ՜, ինչպես եմ ես վախենում»,
տնքաց Ֆերդինանդը բազմոցի վրա դես ու դեն նետվելով։ Հայրը փարվեց որդուն։
«Հանգստացեք», ասաց բժիշկը։
«Հայրիկ»,
կանչեց վիրավորը։
«Հայրիկ, թանկագինս, ես քեզ չեմ տեսնում»։
Նրա շրթունքներին արյունախառը փրփուր երևաց։ Դեմքը սարսափից ու հուսահատությունից աղավաղվեց։
«Շունչս կտրվում է»,
գոռաց Ֆերդինանդը։ Նա բազմոցից վեր թռավ և ձեռքերը պարզելով ինչպես գույրը վազեց լուսամուտի մոտ։ Հանկարծ ձեռքերն անօգնական կախվեցին։ Նա ետ ընկավ, օրորվեց և ընկավ բազմոցի վրա ու գլուխը հարվածեց պատին։ Հետո մի անգամ ևս շրջվեց դեպի հայրը։ Դժվարությամբ լայն բացեց աչքերը և արցունքի երկու կաթիլ կախվեցին նրա թարթիչներից։ ամբողջ մարմնով դողալով, Ադլերն ուժասպառ նստեց նրա մոտ և իր մեծ ձեռքերով սկսեց սրբել արցունքից թաց նրա դեմքը ու շրթունքների վրայի փրփուրը։
«Ֆերդինանդ, Ֆերդինանդ», շշնջում էր նա, «հանգստացիր, դու պետք է ապրես, ես ամբողջ կարողությունս կտամ»։
Հանկարծ նա զգաց, որ որդին իր գրկում ծանրանում ու ցած է սողում։
«Բժիշկ, ուշքի բերեք, նա ուշագնաց է լինում»։
«Պան Ադլեր, դուրս եկեք սենյակից»,
ասաց բժիշկը։
«Ինչու պիտի դուրս գամ»։ «Ես չեմ կարող գնալ, երբ որդիս օգնության կարիք ունի»։
«Նա օգնության կարիք չունի այլևս»,
կամաց պատասխանեց բժիշկը։ Ադլերը նայում էր որդուն, թափահարում նրան, քաշքշում։ Կրծքի վիրակապի վրա արյան մի բից երևաց։ Ֆերդինանդը մեռել էր։ Ծերունին խելքը թրծրեց։ Նա վեր թռավ բազմոցից, ոտքով շպրտեց աթոռը, մի կողմ հրեց բժշկին և դուրս վազեց, իսկ այնտեղից խճուղի։ Ճանապարհին հանդիպեց բամբակ տեղափոխող սայլապաններից մեկին։ Բռնելով նրա ուսերից, Ադլերը գոռաց.
«Գիտես, իմ որդին մեռավ»։
Հետո մի կողմ շպրտելով նրան, վազեց դեպի դռնապանի տնակը։
«Էյ, իմ տան մոտ հավաքեք բոլորին, թող գան, հենց հիմա»։
Այդպիսի սրընթացությամբ էլ սենյակ վերադարձավ, որտեղ պառկած էր մեռած որդին։ Եվ նստելով նրա դիմաց նայում էր, նայում։
«Ինչու է այդքան լուռ»՝ հարցրեց նա։ «Միթե մեքենան փչացել է»։ «Դուք կարգադրեցիք հավաքել բոլոր բանվորներին, դրա համար էլ մեքենան կանգնեցրել են»։ «Բակում բոլորը ձեզ են սպասում»,  պատասխանեց Յոհաննա։ «Ինչու, ինչի համար»։ «Հենց հիմա ուղարկիր թող աշխատեն»։ «Ես չեմ ցանկանում, որ այդպիսի լռություն լինի»։ «Ասա բոլորին, որ բոլոր մեքենաներն ու դասգահները գործի գցեն»։ «Թող մանեն, թող գործեն, շարժվեն, աղմկեն»։
Նա երկու ձեռքով բռնեց գլուխը։
«Որդիս, որդիս, որդիս»՝ շշնջում էր նա։
Պաստորի ետևից ավելի շուտ էին ուղարկել, և հիմա արցունքն աչքերին նա ներս մտավ։
«Գոթլիբ, Գոթլիբ»՝ բացականչեց նա։ «Աստված մեզ ծանր փորձություն է ուղարկել, բայց պիտի ապավինենք նրա ողորմածությանը»։
Ադլերը երկար նայեց նրան, հետո որդու դիակը ցույց տալով ասաց.
«Տես, Մարտին, դա ես եմ. սա ոչ թե նրա, այլ իմ դիակն է. եթե դրան չհավատայի, ես կխելագարվեի»։ «Տես»,
շարունակեց նա,
«այստեղ պառկած է իմ ֆաբրիկան, իմ կարողությունը, իմ հույսը, բայց նա կենդանի է. ասա ինձ, որ այդպես է, և դուք էլ ասացեք»։ «Դա ինձ կհանգստացնի»։ «Ախ, սիրտս, սիրտս, ինչպես է ցավում սիրտս»։
Հատուցման ալիքը վերադարձավ։